Літературныя гісторыі.
Вітаю вас, шаноўныя сябры. Разам з вамі праект «Літературныя гісторыі» і я, Ліка Пташук. Я прапаную вам паслухаць апавяданне Александра Ващэнкі «Апошняе паляванне Марэны». Вечарэла. Змрок паволі шэрымі і чорнымі фарбамі замалёўваў элементы навакольнага пейзажу. Першы мазок пэндзля, і не стала бачна зараснікаў лазы ля невялікай рачулкі. Другі, і зніклі абрысы хат ля бальшака. Трэці, і патухлі свечкі бяроз на ўзгорку. Марэна, 14-гадовая адзінокая ваўчыха, уцягнула праз ноздры халоднае сакавіцкае паветра, і подых яшчэ такой далёкай вясны абудзіў у яе сэрцы штосьці даўно забытае. З-за гарызонту паказалася поўня. Сёння яна была надзвычай яркай, з трывожным, крывава-барвяным адценнем. Людзі не разумеюць, чаму месяцовы дыск такі прыцягальны для ваўкоў. Тлумачэнне на паверхні. Там, на месяцы, знаходзіцца ваўчыны рай, куды трапляюць толькі тыя, хто загінуў на адчайным паляванні альбо ў смяротным паядынку. Марэна падняла пысу і быццам загіпнатызаваны ўтаропілася ў такі прыцягальны і загадкавы дыск. Яна ведала. Там яе чакае Лупус, яе муж і каханы. Потым закінула галаву назад і заспявала «У!». З боку Васькаўскай пушчы рэхам адазваўся харавы спеў воўчай зграі, яе былой зграі. Лупус. Яны сустрэліся, калі малады воўк паступова і мэтанакіравана прабіваўся ў лідары зграі. Колькі разоў яму прыходзілася даказваць сваё ўменне і спрыт у паляванні на ласёў і дзікоў, колькі шрамаў спаласавала яго магутнае цела, пакуль ён не стаў важаком. І вось такой сакавіцкай ноччу 10 гадоў назад яны згулялі сваё вяселле, пасля якога Марэна стала галоўнай ваўчыхай зграі. Кожны год яна дарыла Лупусу здаровых і прыгожых ваўчанят, якія, падрастаючы, займалі сваё пачэснае месца вакол іх. Хутка яны сталі валадарамі тэрыторыі ад Замашанскага лесу да Васькаўскай пушчы. Ніводзін прышэлец не рызыкаваў зайсці на іх тэрыторыю. Баяліся яны толькі людзей. Людзей, як істот больш разумных, але дзічыны ў лясах хапала, таму ў вёскі ваўкі не заходзілі. А потым іх пачалі палохаць выбухі, стрэлы, пажары, свіргат гусеніц, смуродны дым машын, завыванне сталёвых птушак у небе. Ваўкі не ведалі значэння слова «вайна», але дзякуючы свайму спрадвечнаму інстынкту здагадваліся. Прыйшла бяда. Аднойчы, калі ваўкі прыбеглі на паляну, дзе нядаўна чуліся стрэлы і выбухі, сярод дагараючых машын, разбітых гармат, яны ўбачылі людзей, якія спалі. Ды сон гэты быў смяротным. Марэна з Лопусам падбеглі да аднаго з іх, і ўпершыню яны так блізка бачылі чалавека. Смерць яшчэ не паспела сапсаваць рысы маладога твару. На грудзях юнака запяклася кроў. Марэна не ўстрымалася, каб не лізнуць яе. Салодка-салёны смак крыві ёй спадабаўся. Але тут за суседняга куста пачуўся стрэл, і яе Лупус закруціўся на зямлі ў апошнім смяротным танцы. Раз'юшаная Марэна кінулася на таго, хто адабраў у яе каханага, яшчэ доўга страшнымі ікламі рвала ўжо нерухомае цела. А потым яна падышла да Лупуса, паклала галаву на яго заліты крывёй бок і ператварылася ў камень адчаю. Дзень змяняў ноч, зграя пакінула паляну, а яна ляжала. Ноч накрыла забітых саванам туману. Яна ляжала. І толькі на трэцю ноч, калі на крузе поўні высветіліся абрысы Лупуса, Марэна развіталася з каханым. У зграю яна не вернулася, бо ведала, без Лупуса ёй больш не быць галоўнай ваўчыхай, а даядаць чужыя аб'едкі не жадала. З тае пары яе адзінай мэтай стала помста за Лупуса. Спачатку яна прыбягала на тыя месцы, дзе чуліся навальнічныя выбухі вайны і нападала на параненых. Чалавечына аказалася такой наркатычна прыцягальнай, што яна не прамяняла б яе на любую дзічыну. А калі вайна пакацілася далей, Марэна пачала вечарамі заходзіць у вёскі і нападаць на дзяцей і жанчын. Фашысцкая рама з ровам заходзіла на новы круг. Дзяўчына бегла па слізкім бервяне праз прыток Бярэзіны. Дзядзька Апанас з суседняй вёскі, які бег перад ёй, раптам перасмыкнуў плячыма, пахіснуўся, замахаў рукамі, быццам ён хацеў зачапіцца за паветра і кулём зваліўся ў ваду, дзе ўжо плаўкамі рыбара-вар'ята гойдаліся целы забітых і параненых. Дзяўчына не ўмела плаваць і ведала, што калі зваліцца з бервяна, то ўжо больш на яго не ўзбярэцца. Ад жаху і адчаю яна закрычала і прачнулася. Адганяючы страшны сон, які прыходзіў да яе амаль кожную ноч, яна падняла галаву. Полымя газніцы, на лямпу якой быў надзеты кавалак паперы, мільгацела і, быццам крыўдуючы на адсутнасць увагі да сябе, плявалася копаццю. Дзяўчына анучкай зняла гарачае шкло і падрэзала кнот. Задаволенае полымя засвяціла роўна і хораша. «Што? Зноў блакада снілася?» – запыталася Аксіння. «А, зноў яна проклятая», — отказала Нина. «Ой, я пэўна ніколі не пазбаўлюся ад гэтага сну». «Нічога, мая хорошая. А ў суседняй вёсцы жыве бабуля Марыля. А во яна загаворыць вады, трывогі і спут як рукой здыме. Табе пара збірацца, а мо заначуеш? А? Бо ўжо сцямнела, да і спеў Марини, я чула.
Ні-ні-ні, Ксінічка, ні.
Пайду до хати. Сестричка не ляже спать, покуль мяне не дочакається, отказала Ніна.
Вясна першага пасля ваеннага года.
Ці такой яе чакала колішняя выпускніца Лепельскага педтэхнікума. Ці марыла аб тым, што школьным класам будзе пакой сялянскай хаты. Ці думала, што яе вучнямі стануць запалоханыя дзеці ад 7 да 14 гадоў, у паловы якіх вайна адабрала бацькоў. Ці ўяўляла сабе, што адзінымі падручнікамі і дапаможнікамі будуць старыя газеты, і толькі для кантрольных і сачыненняў будзе выкарыстоўвацца цудам ацалелы стос сшыткаў. І што галоўным месцам яе пасля дыпломнай практыкі стане не школа, а партызанскі атрад брыгады Дубава.
«Дзеці, лезьце на печ, кладзіцеся спаць», – загадала Аксіння.
«Матуля, а мы яшчэ ў шашкі пагуляем», – папрасіў старэйшы Міколка.
«Ніякіх шашак, трэба газу эканоміць», – сурова адказала маці.
Дзеці нехаця падзёрліся на печ.
«Ой, Ніначка», – усхліпнула Аксіння. «Як я дваіх хлопцаў падыму, не ведаю.
А яны ж чакаюць бацьку. А я спаліла той страшэнны ліст, які спалавініў маё жыццё, і дзе было напісана, што... што Васіль мой прапаў без вестак».
Аксіння гаварыла скрозь слёзы шэптам, каб не пачулі дзеці. «А вось учора са шпіталю вярнуўся Пракоп. Без нагі, але жывы. Мой твой яшчэ прыйдзе», – спачувальна адказала Ніна.
«Дыхай бы без нагі, без рукі, абы жывы. Я ж яго б сама на руках насіла», – загаласіла Аксіння.
«Супакойся, ты супакойся, моя хорошая, не палухай дзяцей». Ніна абняла жанчыну і ціхенька шаптала спачувальныя словы да тае пары, пакуль рыданні не перайшлі ў кароткія ўсхліпы. Потым апранула сваю падбітую ветрам кацавейку, завязала хустку, паклала ў сумку стос сшыткаў, развіталася з Аксіній і выйшла з хаты. Марознае паветра халодным вужом прыслізнула праз яе заношанае адзенне, пакрыла скуру мурашкамі і прымусіла перасмыкнуць плячыма.
«Брррр, зімка!»
Але нейкі няўлоўны пах падталага за дзень снегу і налітых сокам бяроз прымушаў верыць у набліжэнне вясны. На вясковай вуліцы не свяцілася ніводнае аконца. Па-першае, людзі эканомілі лучыну і газу, а па-другое, у вёсцы бор жылі стараверы, якія спакон веку падымаліся з узыходам сонца і клаліся спаць з яго заходам. Але дзяўчына добра ведала дарогу, да таго ж, зрэдку хаваючыся за аблокі, надзейнай паходняй свяціла поўня. Да роднай вёскі дварэц усяго 2 кіламетры, а там яе чакае сямігадовая сястрычка Аля, якой яна замяніла памерлую перад вайной маці. Раптам лёгкі трэск зламанай галінкі ў бліжэйшых кустах прымусіў дзяўчыну спыніцца. «Хто там? Хто за ёй назірае?» І тут сэрце Ніны затрапятала спалоханай ластаўкай. На яе з жудасным рыканнем кінуўся нейкі вялізны звер, Інстинктивно дівчина присіла і закрила голову руками. Гета вирятувала їй життя. Марена промахнулася і, перекулівшися, покатилася у канаву. І хоча Ніна колотилася від жаху, але не стратила пильності. 2 роки у партизанах не пройшли даремно. І вона навчилася справлятися зі своїми емоціями і приймати хуткі рішення. Як себе оборонити? Зброї ж не було. А чого ж бояться звяри? Огню! Ну, конечно, огню. У кишені бризганув коробок сярничок. А що ж запаліть? Шукати у кустах минулогоднюю траву і сухі галінки? Ні, на гэта нема часу. Заставалися сшитки. Сшитки. О, ні. Відомо, їх шкода. Але... для врятування життя сродки не вибирають. Дівчина вирвала з середини одного подвоєний ліст, скам'ячила його, достала запалку і черканула йой по боковій поверхні коробка. Світляком надії успихнув огонь, але порив вітру задьмув його. Ніна захинулася від вітру, знову запалила сярничку і підставила паперу. Коли вона устала з саморобним факелом у руце, то у 5 кроках від себе убачила велізні очі Марени, у яких відбивала полем'я яє походні. Дівчина зробила крок наперед. Ваучиха так само. Що таке огонь? Марена ведала. І страх перед вогненной кветкой був тим табу, якое не мог перадолець ніводний звір. Тому я начакала, коли огонь потухне. Факел догорав. Ніна худенько вирвала наступний ліст і піднесла до полум'я, якою, отримавши нову їжу, знову розгорелася. На папери висвітилися слови сочинення на вольну тему, якої недавно писали діти. Мама вчора напекла драніку з мёрзлой бульби. Яны былі такія салодкія і смачныя. Гэта ж пісала Балаболава Даша. Яна, так, бялявая дзяўчынка з вялізнымі шэрымі вачыма. Літары мгненна пачарнелі, папера скруцілася ў камяк і, рассыпаючы чорнымі мятлікамі, паляцела на снег. Хутчэй, хутчэй новы ліст. Перший шиток згорев за некілька хвилин. Дівчина тримала у правій руці факел і боком поступово просовувалася наперед. Марена упарта йшла за йой. Наступила черга другого шитка. «Хочу, каб хутчэй вернувся мой тата. Я так чекаю його. Гэта ж писав Аксінін Миколка». І праз імгнення дагарэўшы, ліст з яго сачыненнем чорнай ластаўкай паляцеў у вырай. Полымя апальвала пальцы, але Ніна не звяртала ўвагі на боль. Агонь быў жыццём, а цемра – смерцю. Вось, а вось і невялікі ручай Пажэжлінка, які ў ледаход ператвараўся ў бурлівую рэчку. Блакітны лёд у паталых месцах пабялеў і патрэскаўся. Толькі б не праваліцца, толькі б не паслізнуцца, у адчаі шаптала дзяўчына. Яна асцярожна прасоўвала свае самаробныя чуні па ледзяному люстэрку. Так, яшчэ крок, так, так. Яшчэ крок, і вось і берег. Але выратаванне было далей. Там, на пагорку, пачыналася вёска. Застаўся апошні шытак. «Хачу, каб ніколі не было вайны», так пісаў Краснікаў Фома. Гэты хлопчык з кірпатым носам, у якога вайна разам са спаленай у вішеньках матулей назаўсёды адабрала усмешку. «Хачу, каб ніколі не было вайны». Марена убачыла
побачила, що огонь догорає, і кинулась у атаку, але дівчина поспіла підпалити останній ліст і тицнуть їм у ощерену пащу. Опалівши вуси і нос, вовчиха з собачим єнком відскочила назад. Покуль Марена чухала опалену пису, Ніна побігла. Побігла, як могла, хутка. До ближайшої хати заставалося 20 метрів. Там же у фронтовик Янка. Ніна заколотила руками у шибу. «Люці, рятуйте! Вовк!» При зімгненні со стрельбою в руках вибіг Янка. Дівчина кинулася до його. «Яночка, рятуй! Там вовк!»
У зыбким світлі повні Марена привидом смерті неслася на їх. Кидок! Стрел! Сутикнення смиротного зараду картечі і шаленої інерції вовчихи. Падіння на мерзлую глебу і опошній позірк на повню. Там, там яє чакає Лупус.
Янка, Янка, это ж людожерка Марена, стараючись спинить міжвольні дрижики, прошептала Ніна. Ось гэта звяруга, перший раз такую бачу. Ай, гляди, ты яна ж зусім сівая.
А у мертвых вачах Марены горела повня, яе ваучыны рай.
Шановні сябры, выслухалі апавяданне Александра Вашчэнкі «Апошняе паляванне Марэны». На гэтым я, Аліка Пташук, развітваюся з вамі. Да новай літаратурнай сустрэчы.
Thank you.